Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk að ég kjærlega.
Ertu dramatískur?
Er ég dramatískur? Ekki í hérna daglegu lífi. Ég held ekki alveg fullir það að ég forðast alla dramatík í daglegu lífi eins og heitan eldinn, sko. Kannski eitthvað í bókunum?
Já, já, já.
Best að halda því þar.
Já, þannig að þú ert svona... Ertu svona yfirvegaður venjulega þá eða?
Ég held að ég geti alveg fullir það, já. Ég held að ekki einu sinni að kona mér myndi hérna setja ofan í mig við það, sko.
En þú virðist, sko, vera mjög svona rólegur og yfirvegaður manneskja.
Já, já, ég held að ég sé svona, hérna, búið nokkru jafnlinda geði, sko.
Já.
Og já, ég reyna að forðast upp á niður, sko, eins og ég get. Svona sigla lignan sjó ef hægt er, sko.
Já, já. En hvað með svona, þú veist, finnst þið gaman að diskutera við fólk, ertu að rífast?
Nei.
Ekkert svo leis.
Nei, ég hef hérna, það rífast við fólk út af skoðunu þess.
Mm-hmm.
Það er eins og þegar einhver segir, já, mér finnst,
já.
Og sá þegar þú nei, og hvað þið þá segja, það er svolítið, það er að segja fólki að þau hafi ekki þær skoðan eða tilfinninga sem það hefur.
Nei, nei.
Ég líti það svona fremur tilgangslítið, sko, eða orkunni eitthvað annað.
Við erum akkurat einmitt á þeim stað núna, sérstaklega út á kosningunum, forstakostningunum núna, það eru allir ofsalega eitthvað reiðir og rífast og svona.
Já, já. Ég, hérna, bara ólega fegin að vera laus við það, sko, svona, hérna. Það eru vanalega, hérna, ekki mjög produktíft, sko.
Nei, ekkert svo. Hvernig var æsku heimilið þitt, Ólafur Jóhann?
Það var ekki mikið rifrildi þar, sko.
Nei.
Ég er náttúrulega, fóldir mín eru fullotnir þegar eiga mig. Það eru hálf fimmtug.
Þótti það, sko 44-ara þegar þú fæðist.
Já.
Og í dag kannski eru konur einmitt að eiga börn 44, sko.
Ekki mikið 1962,
nei,
sko.
Nei, þetta var bara þótti.
Þetta þótti, hún, mamma þótti komið til ára sína. og kannski minna með kalla, sko.
Já, já.
Og við vorum það kannski að gera það ennþá skrýtnar, sko. Við erum bara tveir bræðurnir. Og Jón bróður minn er 19 árum eldri en ég, sko. Hann var bara þegar ég er að fæðast, þá er hann að klára mentaskóla og fara til Englands í háskólanum, sko,
þannig
að ég...
Þannig að þú ert bara svona einbytni hálfum.
Já, eins og mamma sagði, hún átti tvö einbytni, sko.
Já.
Og þannig að, en þetta var, hérna, það var mjög gott heimili og mikill, hérna, mikill vinskapur, hérna, þó að bæði, milli okkar bræðra, sko, hefur alltaf verið og svo var ég mjög náinn foreldrum mínum.
Mm. Voruð þið alltaf saman?
Eða? Við vorum mikið saman, já. Sko. Mm. Og ég var nú, tölum við sér rólindu núna, sko, ég var það nú ekki drengur, sko.
Er það ekki?
Nei, það gekk mikið á og mamma þurfti að byggjast ásjár í skóla sem er ekki hent út og svona.
En hvað var það? Hvað varst það að gera?
Ég var bara kraftmikill og mér leittist og vildi helst verið í fótbolta og ef ég var í skólastofunni þá vildi ég helst búa til eitthvað vesen, sko, mann eftir blessari kennslukonunni elda mig til þess að reyka mig út og svona, sko. En ég róaði svo svona upp úr 10 ára aldrei þegar, hérna, ég tók gelgjuskeið alveg vitlaust, sko,
já.
Þá var ég að menna, þá var hlaup einhver skratti, þá róaðist ég, sko.
Og síðan þá ertu bara búin að vera...
Já, já, nema þeir í fótbolta, þá fæ ég útrásina, sko.
Já, já, verður æstur...
Nei, þá bara, hérna, hlaupið með kapp í kinn, sko, djöflast í klukktíma, tvo tíma, eða hvað það er, sko.
Já, ertu ennþá í svona...
Já, já.
Bumbubolta, eins og þið kallu það.
Ég er í fótbolta, já, já. Þið svar í viku.
Ég er í fótbolta.
Þið svar í viku.
Með þá gamlu félögum, með það?
Ég hef spilað í New York, sko, því ég þar með svona sama hópnum sem er nú breyst í gegnum sem betur fer, því að ég er aldursforsetin þar, það var nú hérna gott að yngist upp svolítið, sko. Ég er búin að vera þarna hópur á sama staði svona 25-30 ár.
Mm.
Og svo hérna heima þegar ég var í COVID þá datt ég inn í hóp sem að spilar í hérna gamla framheimilinu í Safamýri þar sem að Víkingur er nú komin.
Já, einmitt.
Og hérna það er mjög skemmtilegt, sko, góður hópur, spilar inni á veturna og úti á sumrin. Þetta er hérna góðu félagskapur og hérna ég er algjör fótboltadellum að hef alltaf verið frá því að ég var pjakkur, þannig að það er fínt að halda því við með að maður getur.
Já, en sko var það þannig þú varst aðlast upp að þótti sko vinir þín og svona hugsið þeir vákvað hann á gamla foreldra, þú veist, upplifir það?
Ég upplifi það ekki og það nú þannig yfirleitt með krakka þeim fyrst sko þeirra aðstæður þær eðlilegu sko þetta svona átt að vera
Akkurat.
Og það var nú gert grínað því einhvern tíma 17. júni þegar á þeim tíma þegar allir fórnir á Austurvöll sko flyktustanga að ég var hérna með mömmu þar og þar var ungur faði með hérna sonsinn á háhest og ég benti á hann og sagði þarna er hérna sjáðu strákin henni á háhest á bróðu sínum
Já, akkurat
Svona átti það
Svolítið fallið
Þannig að hérna, þetta er nú yfirleitt hann með krakka sko að þeim fyrst sitt um hverfi vera hérna og sína fjölskyldaðastaður oft vera þær ellu
Já, en sko spurður einhvern tímann fóreldraðin að hún veist, var þetta planað?
Já, já, ég gerði það einhvern tíma sko og ég var hérna
Það var... þú er eitthvað verið að hugsa
Ég var nú, en þetta var nú í grín einhvern tíma um mömmu sko, þá er nú hérna orðin eldri sko og þetta var allt planað til, fyrir efri árin sko
Já, akkurat ha. En svo, Ólafur Jóhann, þá þú veist, þú er 33 og gamall þá var bara rétt að byrja, þá ertu búin að missa báða fóreldraðina.
Já, það er ókostur við að fóreldrar mann séu höfu ornir hérna, þetta gamli þegar eiga mann. Já, pappi lést ungur, sko. Hann var ekki um 70, tæplega 70.
Akkurat.
Hann er 25 ára þegar hann deyr. Og mamma, hérna, og það gerist mjög snöggt, hann fekk heilablóðfall. Og lést og mamma hún ég var 33 þegar hún féll frá.
Hvernig tókst þér svona að vinna þig í gegnum það allt saman?
Þetta er bara hlutur sem að sérst inn í mann og verður hlutamanni sko. Og hérna og eins og ég segi við hérna og nú hérna bara tiltölulega nýlega við ungan mann sem að var að missa móður sína sko að þetta á ekki vera auðvelt sko. það er hérna og það var bara þannig með mér líka sko. Og við vorum eins og ég segi, við vorum mjög náin og en þetta er bara, maður er bara þakkláttur fyrir þann tíma sem maður hafði sko. Og fyrir það sem þau gáum hann og hérna en ég held að þetta er náttúrulega lífsinsgangur það gerist fyrir hjá svona á þetta að vera, allavega vil ég ekki lifa börni mín, sko,
nei, en
það er náttúrulega best að þetta gerir sem seinast, en maður ræði því ekki.
Nei, en sko, varstu eitthvað svona í lausu lofti eftir þetta eða fórstu bara fókusera strax á bara
framtíðina? Nei, það var svo heppilegt, sko, þegar það gerist þegar pappi fellur frá, þá byggum við í Kaliforníu við annað. Og ég kom náttúrulega strax heim og þá var það svolítið gætt maður sko sint mömmu og það var svona kannski mín terapía sko, svona maður lítur á það þannig og hún kom strax út með okkur sko og þetta var svolítið skrítið því að þennan dag höfðu þau alltaf að flytja af æsku heimili okkar bræðra sko. Úr Suðugötu á Reynimela svo búin að kaupa íbúð og þetta var lögðasmótni og átt að flytja eittir átti og búin að búa þarna sér 1943 held ég og þá fær pappi heila blófall út eir hann átti greinilega ekkert að fara úr Suðugötu og hérna en hún kom strax út með okkur, var hjá okkur og svo hérna sýntu við bræður henni mjög náði sko, þannig að það var hérna það er alltaf hægt að eiga við þetta á einhvern nátt sko.
Já. En sko, er ennþá fólk að tala um að þeir eru svo líkir í útliti?
Við pappi?
Já.
Já, ég heyri þetta stundum sko.
Já. En þú eru að horfa í speil, sérðu pappa þeim?
Nei.
Sérðu bara þig?
Upp í miður.
Já.
Maður sýtur alltaf upp í með það.
Ég veit það.
Sama hvað maður gerir.
jú, akkurat. Já. Já. En sko, þú ert náttúrulega þannig að þeir eru 33 ára, en þá ert þú náttúrulega bara á fullu bara í þínu, eða ekki? Þannig ert þú bara, hvað ertu
stöndur? Þannig er í New York, þannig er hún í fórstjóri hérna fyrirtækis og þannig er ég bara seinn á þessu ári er ég erum við að setja svonefnda PlayStation á markað bæði í Bandaríkjunum og Evrópu.
Akkurat.
Og ég eins og þeyti spjald út allan heim og mamma veikist þarna í byrjun ás. Og þá var Anna kona mín hafa komið hérna heim til þess að eiga hérna yngri son okkar. Við báðum janúar strákar hérna sinnir okkar tveir. Og ég, þannig að ég var hér heima vegna þess að hún var að fæða og mamma var hérna veik og svo var ég að skjóta staðan á milli til Bandaríkjanna og Japans og Evrópu og svona. Og svo hérna, svo var nú mjög fallega aðtöp síðan deyr mamma og Árni Jóhannsson og okkar er skýrður í jarðaförin hennar sko og þannig að svona líf og dauði þarna var keflinu gekk áfram þarna sko hérna, mættust þarna í kirkjunni, í dómkirkjunni og hérna
Það gerir þetta einhvern veginn svo fallegt?
Já, bara já, ein kynnslóð kveður og önnur hérna kemur staðinn sko.
Hvernig líður eftir að hafa séð myndina, snertingu?
Ég held að mér líði nú bara eins og áhorfendum þarna á forsýningunni, sko. Ég geysilega ánað með hana. Ég get sagt því að hún ekki mitt verk, hún verk Baltasar.
Já, já, sem svolítið gott og þú getur ekkit svara fyrir hana.
Ég get ekki svara fyrir hana, sko. Ég hef náttúrulega í mínum störfum farið á ótal forsýningar, sko, premiera. Ég er mjög sjaldan orðið varfið svona viðbrögð sko, eins og þarna. Mm. Hún hefur hérna ríkjalt fólki, sýndist mér, og hérna, og svo náttúrulega í lokinn þá var falla þurrkvarmur í salnum, sko. Mm. En ég, veist, hún alveg svakalega finn í ána.
Þú fær svona skilaboð frá fólki sem segir, já, ein maður minn, hann grét, ég hef ekki séð hann gráta lengi.
Já,
það,
já.
Það koma alls konar svona tilfinningar. En sko, ertu alltaf að skrifa, ekkit alltaf, en þú veist, að skrifa svona trega og eftirsjá og...
Nú veit ég ekki.
Þess að spurði hvað þú verið dramatísku.
Já, nei, já, sko, ekki að ásettu ráði, sko.
Nei, bróðvart.
Þetta er bara það sem kemur, það kemur, sko, og... Það sem ég hef náttúrulega mestan áhuga á er það sem er að gerast innan í fólki, sko.
Akkurat.
Og hérna, sálarlíf okkar og atburðirnir eru svona umgjörðin, sko, söguþráðurinn og...
Bara alltaf þessi spurning, hvað er að gerast innan með?
Já, já, hvað er að gerast innan með? Hvað er að gerast í hérna í haustum og sálinni og af hverju gerum þetta og ekki hitt og af hverju er svona samansett, sko, og hérna, og hvað áhrifu það á lífslaup okkar og hvað áhrifu lífslaup okkar á það sem gerist innra með okkur og allt þetta samspil, sko, bara hérna, eins og hvað er ekki brandarinn, vandinn að vera maður, sko, eitthvað þetta, sko en, nei, maður er náttúrulega bara alltaf að segja sögur, sko, sem maður hefur þá fyrst áhuga á sjálfur því annars myndir maður ekki nenn að skrifa það, sko og því að maður var náttúrulega að setja sjálfa sig í svolítið vinnu þegar maður byrjar sérstaklega á skáldsögu. Þetta er hérna snerting, ég hef aldrei verið að fljóta með bók og snertingu. Það var eitthvað 5 mánuðir, eitthvað slíkt, sko.
Já, alveg rétt, ég las það einhvern tímann hjá eitthvað viðtal við þig og maður eiginlega trúir þig ekki.
Nei, ég skil ekki því sjálfu, sko. Þetta var hérna, en hún bara datt í hausinn á mér og ég hélt bara áfram og það vísu hérna. Þetta var svo góðu tími, ég má ekki segja þetta, þá fyrir fólk að, hérna, ég segi þetta nú í gríni, sko, þetta var COVID-tíminn, sko.
Það er bara mjög margir sem tala þann tíma sem bara frekar þægilegan tíma.
Það er hérna, en við komum sem sé heim, bara þarna, flúðu New York, 17. mars, ég maður það svo verið, þetta var, hérna, ammæli dóttur okkar, sko, en var nú ekki alveg sem að það væri sniðut að vera að fara. Mm. En hérna, svo var allir voðalega glaðið, voru komin hingað, sko, og því að New York fór náttúrulega hliðina. En þá byrjaði ég bara nokkrum dögum síðar og ég hafði ekki til að hugsa um hana. Og þá kom þessi japanskabli og hérna, þá bjóðinu og því að hafa verið mjög mikið þarna. En þetta er eitthvað að vera að sitja í mér öll þessi ár, ferði mínu til Japans og dvalir mína þar og svo leis. En annars er þetta nú yfirleitt 1 eða 2 ár sko, sem að þetta tekur. Þannig að að skrifa bók og,
En þú segir, þú talar alltaf, þú segir þetta, sko, það datt í hausinn á mér.
Já, maður veit ekki hvað þetta gerir, sko.
Bara það datt í hausinn á mér.
Datt eitthvað í hausinn á mér,
sko. Reynd að losna við það. Bara gata ekki.
Komur sem frá sér. Þannig að maður fyrst verður maður nú sko að hafa áhuga á sig sjálfur. Svo það er svona fyrsta, ég læt nú reyna á það alltaf í upphafi, sko. Og því að ef ég hef ekki áhuga á sig, þá litla líkur á að einhver lesendur hafi áhuga á því, sko. Þannig að maður er bara að ná sjálfum sér fyrst, sko. En maður svona, það er alltaf, maður skrifar það sem að vekur hafi söguefni og karakterar og eitthvað sem að bara kveikir í manni, sko, er, og hvernig það gerist það, maður spyr sig alltaf að því, sko, þegar maður er milli bóka sem að sýnum kannski að þetta er engin það er engin formúla þarna, sko það er engin leiðavísir og þetta er svona ég kalla þetta stundum svona tímabili tóma tunnan, sko þegar maður er búið með bók og búin að klára það og svolítið tómar innan og eftir og ekki byrjar á einhverju nýju og þá er náttúrulega alltaf geti þetta eftir, sko, dettur mér eitthvað í hug sem er þess
hugsar við... það í alvöru?
Já. Það er alveg, sko, hérna fæ ég einhverja hugmynd sem er þess virði að skrifa og gengur hún upp og allt svona og þá svona leita maður aftur hvernig gerist þetta síðast eða hvernig gerist þetta þar áður og maður finnur aldrei svari við því, sko það er bara, hérna það kemur bara eitthvað og grípum mann og svo vinduð upp á sig og svo hérna sestað manni og svo fara karakterarnir að lifna og svo hérna setjast þér í hausinn á manni og maður fyrir að heyra það og sjá það og fyrir taka völdin og maður verður bara svona málpípa þeirra, sko, og heldur á pennanum en hérna þeir ráða svo ferðinni, sko.
Já. Hefurðu aldrei skrifað Japan fyrir en í snertingu?
Nei, raunin ekki, sko. Nei. Ég gerði aðeins að ég að fyrsta skáldsaga mín kom út 1988 hérna, þá er nú bara hvað er ég gammal þá? Ég er sko skoðan 25 ára eitthvað svo leið, sko og hérna, hér Marka sko, tólk guðana hún gerist, kemur svolítið Japan kemur aðeins við sögu þá var ég byrjaður að fara þarna en, nei, ég hef aldrei skrifað Japan hefur aldrei brotist fram fyrir núna, sko, eftir öll þessi ára liðu.
Fannst þið, ára já, þannig að þið fannst, þú þurftir einhvern veginn að skrifa?
Japan. Og þetta var orðið, þetta var komið, þetta var einhvern veginn gerjast, sko. Þetta er svolítið, eins og ég segi, þetta er undarlegu prósess, sko. Þetta er búið að gerjast þarna og þessi saga sem að svona kjarnin að hérna svona ástæðan fyrir því að það slitna nú upp úr með þessu unga pari í snertingu og kannski ekki að segja mikið fyrir þá sem að ég ættir að sjá myndina, sko, og hafi ekki lesið bókina, en hérna ég kynntist því þegar ég var í Japan og það var þannig að ég var samstarfsmaður minn sem var þó nokkuð eldri en ég, við vorum úti að borða eitt kvöld og það endaði með því að við fórum á sake barinans og síðan í hverfið hans á viski barinans og þegar hérna og Japanir eru þeir nú frekar duðli, sko, og ekki dólíkur okkur íslendingar, jafnvel duðlar en við íslendingar, sko, en það er helst þegar búið er að vökva sálina svolítið, sko, að þeir fara að opna sig eins og sagt er, sko, að opna sig að, hérna, þá segir hann mér fjölskyldu sögu sína og hann var einmitt þarna suður frá Hiroshima og hérna þetta bara satt í mér, sko, ég hef aldrei heyrt þetta fyrirbæri, sko, Hibakusa,
þessi skömm að hafa lifað af sprengjunum
og afleiðingarnar og all hindurvitnin og hjátrúin og allt þetta, sko, sem að fylgdi, sko, og ég er mjög
og hinn ófættu börn og
allt þetta og þetta er bara ríkt í Japanum enn þann dag í dag og þá er nefnilega mjög skemmtilegt og ánægilegt að því við hérna tölum mikið þetta við Baltasar, hvernig þetta taka og hann er alltaf skjóta í Japan þarna mikið og hann er með Japans krú og hann er með það er fullt af Japanu sem að leiki í myndinni og það voru, ég held að hafa ekki verið sá starfsmaður japanska sendirásin sem að var ekki upp í gufinni að segja hérna, að vera statisti Já, japansku veitingastað sem alltaf vera í London 1969 sko.
Bóra góða mat.
Bóra góða mat. Og kokkurinn úr sendiráðinu var sjanghæjar hérna inn líka sko og voru afskaplega liðlegir. En hérna, það var einmitt daginn að hérna, að það kom til mín starfsmaður sendiráðsins bara í samkvæminu eftir fórsýninguna og var að tala hvað þetta var í vand með færiðefni og hvað honum fyndist það vel gert í myndinni sko og sem skipti
Varstu fegin að heyra
það? Ég var mjög fegin að heyra það sko og hérna og ég veit að Baltasar var það líka sko því að það var ekki því að þetta er náttúrulega þetta er tæklað bara eins og það er það er ekkit verið að fara í kringum það
nei.
Í hvorki bókinni né myndinni en þetta er eins og allt, það er bara eftir hvernig það er gert og samanskapi hafði Oppenheimer svo mitt sem fekk nú Óskarinn síðast
jú.
Hún fór ekkit vel í Japani sko og hérna
Já, út af því hvernig bara hvernig var já, talað þetta
Já, hvernig, já, sko, þetta er náttúrulega sko
bara það sem býr til þessa bombu
Já, Oppenheimer býr til bombuna sem er varpað á Hiroshima og Nagasaki
Já.
Og ég var ekki óskaplega hrifin af myndinni vegna þess að sem ég fannst vera svona og ég nú læri nú eðlisfræði, atom eðlisfræði gamla dag og Oppenheimer náttúrulega, maður spurði sér alltaf sko, ég, hvernig hefur hann það? Hvernig skyldi hann hafa haft það eftir þetta sko?
Hvað er að gerast innra með honum?
Hvað er að gerast innra með honum? Ok, nú ertu búin að nota alla þína þekkingu og visku og svo leiðist þess að koma smíði þessar sprengju og svo er henni varpað og einu vettfangi þá deyja 10.000 og hvernig hefur það?
Já.
Og mér fannst mér var þetta bara svo yfirborðslegt í myndinni sko, það, það var spurningin sem ég vildi ég vissi alveg hvað atburðirnir voru ljósir alveg, lág ljóst fyrir hvað þið gerst sko.
Þannig að hún virkaði ekkit voðlega vel í Japan
nei,
hún voru ekki alveg
nei, hún voru ekki fór ekki vel í Japan sko. En það er mjög erfitt að gera þetta og þetta er ekki hérna auðvelt viðfangsefni og það er veist, af hverju og var þetta réttlæta þetta og hvað þau Japani gert og hvernig þeir hafa það er alltaf þetta sko eins og í öllum svona átökum hverjum er þetta að kenna og hérna og svo framvegis
Við erum akkurat stödd þar núna
Við erum svolítið stödd þar núna já. Ha,
En hvernig sko þú þarft náttúrulega ekki þú ert ekki að vinna hjá neinum Ólafur Jóhann
Nei, ég bara hjá sjálfu mér og þegar hérna og því ég slepp ekki þá hjá önnu konu minni og hann hefur verkefni fyrir mig
Já, alveg Lætur þið ekki friði En þannig að, sko, hvernig líður að vera bara svona
bara Sjálfsmín herra?
Já
Ég var alveg, mér líður mjög vel og það var bara komin tíma á það og allt hefur sinn tíma eins og segir í bókinu góðu, sko og það var þannig þegar við seljum Time Warner og klárum það 2018 þá var ég búin að vera standa í þessu að segja reka fyrirtæki ansi lengi því að hún var að tala þarna sko 1995 þá var ég farin að þá erum við fórstjóri hérna PlayStation batterísins og er að sagt þetta og síðan heldur þetta áfram og ég næstu í 20 ár hjá Time Warner og 10 ár hjá Sony þetta svona tveir kaplaskipt hannig, þetta var nokkurn veginn svona 10-20 ár og ég hafði mjög gaman að því ég var í þessu vegna að ég ánaði að því og fjölmiðlabransin er mjög skemmtilegur og ég hafði mjög gaman að því að fást við að reka á svona fyrirtæki og margt skemmtilegt fólk og viðfangsefni og svo framvísa átti mjög vel við mig en þegar þetta var búið og ég fann það bara og því að ég var nú spurði hvort ég vildi eitthvað halda áfram og brúa bil með fram í næstu með næstu eigendum og það ég er svolítið þannig, þegar búið þá er það búið
Já.
Og þá bara, þá er það næsta og ég fann það að næsta var ekki að fara í eitthvað annað svipað það var ekki einu sinni að setjast í stjórnir sko, ég hef ekki setjast í hérna einustu stjórn fyrirtækis síðan
Varstu beðin
það? Já. Ég þurfti að vera mjög lélugur í því sem ég var að fást við svo ég er ekki beðin það er bara veist, þegar menn er búin að vera í svona eins og ég var í sko, já, já. Þá er það bara svona nokkuð eðlilegt sko.
Bara hringi mig Ólaf
Já, vantar hérna að vera með þetta fyrirtæki og fara fínt að fá í stjórn og svona sko. En ég er í stjórnum hérna svona, þessi kalla not for profit, sko, leikhúsum og skóla, háskólum og hvað hefur verið í, sko.
Akkurat.
En jafnvel að minka það, sko, en það er bara að ráða tíma sínu, sko, sem að þannig að dýrmarnasta sem maður hefur og maður er ekki 25 lengur, ótrúlegt en satt, þannig að maður veit allavega að, sko, að það minna eftir en er liðið, sko, og þá er bara að nota eins og vel maður geta.
Já, sko. Já, það er mitt. Og, þú veist bara ekki dramatískur, ég heyri það.
Já.
En að því að þú talar þú veist að detta, hugmyndin að detta inn í hausuna þér, núna, hvað, þetta er, þú veist í smá vesinni, það duttu tvær inn í hausuna þér núna.
Já, ég er með það eru tvær, þetta var aldrei gest aður að, hérna, að svona tvö söguefni, skáldsögur, duttu, hérna, svona, ég verið að máta þær á pappirinn, svona, og byrjað á báðum. Hérna, skrifa fyrstu 2-3 kaflana sjá svona hvað það myndi ná mér sko. Og það er ennþá samkeppni þannig að ég kom miklu ég laði aðra til liðar og hélt áfram sko, með hina en svo sér ég laði til liðar þá heldur hún áfram að banka
já,
þannig að
já,
þetta, er hérna, þetta er hérna Þetta er lúksusvandamál. Það er betra en að vera með engar hugmyndi, sko.
Það er eins og, það er alveg rétt,
sko. Maður verður að finna út úr þessu.
Já, en hvað, þú segir aldrei neitt, þú veist, hvað þú ert að skrifa fyrir en að
Nei, ekki fyrir að það komi, mér veist ég þá að vera að stela glæpnum, sko. Já. Svolítið að stela frá sjálfum mér, það er svona að vera svolítið með þetta svona inn í sér, sko. Mm. Og sjá hvort þessu verður, sko. Þetta er svona kannski eins og þegar, hérna, Fólk að vona batni að segja ekki frá því fyrir en fyrir en á réttum tíma, sko.
Já, já.
En nei, þetta er, ég er bara baksi í þessu.
Já, já, já. Japan, verður það eitthvað? Nei, eða hvað?
Það er nú, já, annari vera, þá, það er eins og eitthvað að sé að það er losnað með eitthvað stípluð þarna, eða snerting, og ég er nú soldið svona að vegra mig við að maður vill ekki endurtaka sig, ekki einu sinni sögusvið, sko. En maður er náttúrulega alltaf endurtaka sögursvið, þá nú rökræði ég við sjálfa mig, sko, hvort sem það er Reykjavík eða Ísland eða New York eða,
jú, jú.
Hérna, ég önskrifa oftar en einu sinni gesta á Ítalíu og svo framið, sko, þannig að, jú, það er bara söguefni sem kallar á það, sko.
Já.
Þannig að Japan er aftur að hérna, skjótu kvallið.
Já, já, nákvæmlega. Sko, 25 ára, þú skrifa fyrstu bókina þína. Hvernig, sko, fórstu til pappa eins og sagður honum ég ætla að skrifa bók, eða?
Sko, já, það var fyrsta skáldsaga mín og tveimur áður hafði ég skrifað, hafði ég sent frá mér fyrstu bók mín sem var smásagnasafn, ég er nýju liklar.
Já,
1986.
Akkurat.
Nýfermdur eins og ég segi, rúmlega 20 er eitthvað svoleiðis ég skrifað hana. Og pappi las hann yfir.
Já.
Og skýrið hana, ég segi, hvað á ég að kalla þessa? Þetta voru nýju sögur, nýju leiklar, þannig að hann átti titilin. Svo er ég sem sé flutti í Kaliforníu, ég byrjaði að vinna hjá Sony þegar þetta var öllum óverum og mér líka því ég ætlaði aldrei í business ákveð að prófa þetta. Og ég sendi honum, þetta var bara sendið í pósti þá, vélritað hérna handrit og sendið til Íslands og hann las það yfir, hérna sumarið, Já, bara já, snemma sumas hérna 88 og svo deyra hann setnum sumari, sko. Þannig að hann las bókina.
Hann náði að lesa hana.
Hann náði að lesa hana og krota.
Og krotti hana.
Og krotti hana. Og hérna, hann var hérna, og sé, já, og svo deyra hann þarna bara sumari, sko.
Já. En sko þegar þú kemur svona fram sem rithöfundur, Ólafur Jóhann Ólafsson, fannstu fyrir því, já, hvað er hann eitthvað að þykast þeirra pappi sinn og hvað getur þessi drengur skrifa, fyrstu svo leðis?
Það var náttúrulega, það er svona, jú, ég veit það ekki, ég var voða lítið var við það, sko. Það er svolítið svona, ég var mikið spurðið það hvort það var ekki mikið hérna, þrýstingur á mig, hvort það var ekki erfitt, sko,
já.
Að hérna, Þetta er venjulega í skugga föður sín, sko, sem að ánú við marga, sko, gamalt stef.
Jú, jú.
En ég held að það fari bara mjög mikið eftir sinninum og föðurnum sjálfum, sko. Og pappi gerir mér þetta mjög auðvelt.
Já.
Það var aldrei neitt, sko, það var aldrei neitt nema kvartning, sko. og hérna afskaplega ráðagóðu sko og þannig ég fann bara ekkit þegar ég lagði upp með þetta og ákveði að gera þetta þá var ég líka hæfilega kærulaus sko þannig ég, okay, ég er búin að skrifa þess að bók og hérna komið það sem komið að vill sko.
Er það ekki svolítið gott að vera með svona smá kæruleysi?
Kæruleysi er gífulega mikilvægt sko í öllu og það er ekki ábyrðaleysi eða eitthvað svona, eitthvað slugs eða eitthvað svona. Það er bara að vera ekki eins og festur upp á þráð alltaf sko og sérstaklega yfir því sem maður hefur enga stjórn á sko. Þannig að maður reynir það sko er ekki alltaf en svona jú og ég hef, það er svona ákveði kæruleysi sem að hefur komið sér vel stundum.
Já. Og hvað, krakkarnir ykkar, önnu, ætla þau eitthvað að skrifa?
Það er ekki komin, það er nú eitthvað sem komir óvart að hérna, yngri sonur okkar er nú eitthvað að hérna, sýnist mér að hérna, munda pennan eða tölvuna sko.
Já.
Og kannski kemur út af því sko. En, hérna,
þannig að heldur hann eftir að senda þar og þú nærðir í pennan og skrifar.
Hver veit sko, hver það verður nú gaman.
Finnst þér að vera, þú veist, ertu glaður að heyra það, hann er eitthvað
já, að hugsa þetta? Já, ég, það er bara, minnst það ánægilegt, sko.
Já,
og hérna ánægilegt líka, ég gerði ekki, en hérna er engin kvöð eða eitthvað svoleiðis. En, já, það er gaman að menn hafi, hérna fást við eitthvað svona, sko.
Já. Átt enn þá handritið sem að þú sendir pappa erum 1948?
Já, það.
Já.
Krotað
með rithöndin hans, þetta er náttúrulega, það er svo gaman.
Já.
Flettur því stundum?
Ég fletti því fyrir, ekki, það, ég rakst á það bara fyrir ekki svo löngu, því að við vorum að tæma geimslur hérna heima hjá okkur og viðgerðir að fara í gang. Þannig við tæmdum geimslur sem ég ekki farið í lengi og þá dettum það niður í ýmislegt sko og ég fann það þar.
Ákom handritið. Já, það er gott. Ég baði að velja lag og sko, þá var það fyrsta spurningin áður en þú fer að segja mig frá laginu. Hefur þú semst tekið þátt í karaoke?
Ég hef tekið þátt í karaoke í Japan.
Auðvitað.
Já, þegar ég var þar. Það var ekki þegar maður var á þessu skralli sko. Það var þannig að yfirleitt gerðust hlutinir mest með Japanum á kvöldin. Fundir á daginn voru svona formlegheit, lítið ákveðið. Allar erfiðar ákvarðanir teknar þegar búið var að vökva sálinna, sko.
Og hérna... þú segir svo fallega vökva sálinna.
Þannig að já, þá vaknaðir, sko.
Já, þá vaknaðir.
Þá vaknaði japanarnir, já, til lífsins.
Og einmitt að syngja karaoke, þeir eru náttúrulega þekktir fyrir það.
Þá er farið út stundum og sungið, sko.
Já.
Og það er, hérna, það er mjög getur verið mjög, hérna, falleg sjón og angurvær sko að sjá hérna japanska skrifstofumenn hella úr skálum sínum hérna í karaoke sko.
Já, búin að losa bindið.
Búin að losa bindið og neppa frá efstu tölunni og
svona jakkinn hangir á öxlunum.
Gefa sér allir í þetta.
Já, gefa sér allir í þetta.
Já, hérna, brýst þetta fram.
Já, en þetta er í raunni, þetta lag, þetta er úr senu í kvikmyndinni snertingu, það er verið að vöka sáluna.
Það er verið að vöka sáluna og syngja karaoke.
Já. Þetta er stórkostlegt lag.
Það er mjög fallegt og skemmtilegt sko.
Þá skulum við bara leggja við hlustir. Ólafur Jóhann Ólafsson, rithöfundur, takk fyrir að koma.
Takk ekki.
また会う日まで会える時まで別れのその訳は話したくないなぜか寂しいだけなぜか虚しいだけ互いに傷つき全てをなくすから二人でドアを閉めて二人で名前消してその また会う日まで会える時まであなたはどこにいて何をしてるのそれは知りたくないそれは聞きたくない互いに気遣い昨日に戻るから二人でドアを閉めて二人で名前消してその時心は何かを話すだろう二人でドアを閉めて二人で名前消してその時心は何かを話すだろうパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ